Ona tili o'qituvchimiz aytadilar, Qur'on o'qigandan ko'ra darsni yaxshilab o'qisang shuni o'zi kifoya qiladi dedilar. Shu to'g'rimi? Bu gap noto'g'ri gap. Bu gap kufrga olib boradigan gap. O'sha darsni yaxshi o'qib, oxir mana kelgan ahvolimiz qayerda turganini ko'rayapsizlar. Shuncha dars o'qib, shuncha maktabda o'qib, oxirida mana hozir ovqatga muhtoj bo'lib, gado holiga aylanib, kim bizga yordam berarkin degan bir xunuk holga tushib o'tirish Qur'ondan mahrumlik, Qur'ondan bexabarlik, Qur'onni chetga surib, mana shu dunyoni darsini, dunyoni ilmini o'qisak bo'ldi degan odamlar olib keldilar shu ahvolga. Mana endi oziq-ovqatga ham navbatda turadigan hol. Qur'onni ham o'qish kerak, bu darslarni ham o'qish kerak. Ikkovi barobar bo'lsa, keyin Xudo xolasa o'sha yaxshi maqsadlar hosil bo'ladi.